Takk fyrir að bjóða mér í skóli hérna.
Já, verðstu velkominn.
En mér langaði svona aðeins að fara yfir svona kannski síðustu þrjú ár sem að hafa svona gengið á Jörlandsbyrgu og Björgunarsveitunum í gegnum gósið Grindavík.
Já.
Þetta var svona kannski með í mesta þegar þetta byrjaði fyrst svona þessi gæstlega kringum alla túristina og allt þetta en þetta hefur nú farið aðeins minkandi núna.
Já, þetta var mjög mikið álag þarna til að byrja með og margar sveitir sem að tóku þátt í gæslunni þannig kring og svo var líka bara það að búa til stíga og vera með sjúkragæslu, leiðbeiningar og þannig að það voru margir hópar, þetta var mikið vinna og var kannski komið bara út í það að vera orðið pínu óeðlegt fyrir sjálfboðaliða. Þið voru farin að standa vaktina mánuðum saman í sjálfboðavinnu að það er kannski svolítið bara, þú getur ætlast til þessi samfélag, að vinnuveitendur, fjölskyldur og þeir losa okkur frá þeim verkefnum sem við annars erum í til þess að standa vaktina og þannig að það var svona, var á þeim tíma svolítið ákall frá okkur að væri komið þarna inn með launað viðbrað sem myndi leysa okkur af eftir eitthvað tiltekin tíma og það hefur bara gengið vel. Þannig að núna erum við vissulega eins og nú er bara, hérna, er þetta ekki 11. gósið sem við erum í núna?
Jú, að tíunda
að þetta. Tíunda að þetta er alltaf að sjöunda frá hérna rýmingu byggðurinnar.
Já, já.
En, og þá erum við vissulega að sinna ákveðnum verkefnum og einhverjum og erum svona hluti af þessu fyrsta viðbraði. En svo er launað viðbrað með lokunarpósta og þess áttara, þú veist, þannig að þetta er allt komið í miklu eðlilegra ferli.
Já.
Að við erum hann til staðar, við erum alltaf tilbúin að bregðast við ef að þörf er á og sérstaklega ef að kemur að leit eða björgun eða einhverjum sem tengist okkar sérhæfingu. Að þá erum við tilbúin og mætum á staðinn með okkar mannskap og eins og það bara þarf fleiri. En við erum líka alveg, þú veist, viljum gjarnan að það sé þá. Launuð viðbrað og svona, þú veist, þessu kerfi, við erum alltaf hluti af hérna hjálpaleiði almannavarna. Og núna undarfærið hefur kannski reynt svolítið meira á almannavarna kerfið heldur en við vorum vön. Og þú veist, það eru búin að vera, þú veist, það var náttúrulega bara COVID og svo var hérna, eru búin að vera skriðuföll og snjóflóð og eldgos og þú veist, það er bara mikið reynt á þetta almannavarna kerfi og þetta samstarf viðbrasaðila og við höfum hingað til verið mjög leiðandi bara í skipulagi á svona almannavarna aðgerðum og hérna og erum það, við höfum góða sérhæfingu í því og þegar kemur að leita björgun og því öllu.
Já.
Og hérna, já, þannig að þetta er bara...
En eins og það var nú hana ekki síðasta, ég man nú ekki hvað var, hvaða gósið það var í, en það var orðið erfitt að manna alla deildir, en þú, eins og segir, þá var að fara svona aðeins að vinna í því að koma með þetta launa inn í þetta og fá það borga fyrir að koma aðeins.
Já,
að þessu. Það... En hefur þetta ennþá verið vandamál að koma?
Að manna?
Já.
Í rauninni ekki, nei. Það er ekki þannig vandamál
að manna. Það var að sjá sko aðra en hérna björgunarsveita menn við lokunarpósta að var búið að fá öryggisgæsli eða sem, eins og öryggismistuðan eða Securitas vinna í því að vera á lokunarpóstum.
Já, og það finnst okkur líka bara alveg eðlagt þegar þetta fara að dragast í þetta langan tíma.
Já.
Að það sé til dæmis bara gerður samningur við öryggismistuðin eða ykkur aðra sem eru þá bara sérhæfðir í svona verkefni.
Já.
Að vera í svona gæslu eins og lokunarpósti. Þetta er ekki endilega sérhæfing björgunsveita að vera á lokunarpósti. Okkar sérhæfing líka mun frekar í leit og björgun. Þannig að það var svolítið það sem við kölluðum eftir þannig upphafi að við fengjum eitthvað innbútt þarna að kæmi einhverjir aðrir inn sem væri þá bara launaður eða verktakar eða þannig og myndu leysa okkur af í akkurat svona verkefni.
Mm-hmm.
Og það hefur bara gengið mjög vel og þannig að við erum frekar einmitt að sinna verkefnum inn í hérna svona samhæfingu. Þar sem að við erum með fulltrúa hérna í samhæfingastöð og við erum með fulltrúa í aðgerðstjórn og vettvangstjórn. Og svo erum við líka bara að sinna svona sér hæfðari björgunarsveita verkefnum. Vissulega komum til að byrja með þegar að þarf þessa gæslu og lokun og allt þetta.
Mm-hmm.
Að þá komum við inn alveg klárlega. En núna hafa almannavarnir farið og ríkið bara farið að grípa fyrr inni sem bara okkur það sem við kölluðum eftir og hérna. Og bara mikilvægt. Það mikilvægt að þetta samstarfi bara sæðal að sé bara gott og öflugt og eitthvað sem við erum bara að taka taktin í núna þegar að almannavarnir hafa svolítið stekkað og hérna farin að taka fleiri verkefni þannig að við erum svona að finna taktin með þeim í þessu.
Já, komum við að miklu meira samtala á milli hópana og allt þetta. Hvernig er svona hljóðið samt í mannskapnum úti varðandi þetta eins og vera að reyna að hleypa frá með túrista og þeir hlust ekki og það ekki endilega bara túristar heldur Íslendingarnir sem að hleypa út nánast að inni skónum og vilja fara út og skoða fær mannskapurinn ekkit orðið hvað er mælirinn að fyllast hjá mönnunum er hann mjög hár mælirinn
Já, við erum þarna já. Til þess að hjálpa samborgurum okkar, hvort segir heita túristar eða einhverjur aðrir. Við erum að aðstóða, við erum að leiðbeina og við höfum bara ágætis þolumæði fyrir því.
Já. En þetta verkefni hefur ekki trublað aðra starfsemi svona að einhverju öðru leiti ef það kemur eitthvað annað upp og þá hefur þetta ekki verið haft
Nei,
stóra áhrif á okkur aðrar aðgerir, hvort að við leita björgum út að sjó eða eitthvað svoleiðis.
Alls ekki og það styrkur okkar sem félags að við erum með 4500 manns á útkallskrá um allt land. Þannig að þó svo við séum í þessu verkefni
mm-hmm.
með einhvern ákveðin fjölda að þá erum við tiltaks annað staðar ef eitthvað annað kemur upp á.
Já.
Alveg klárlega.
Já. Það var hérna komið fréttunum núna í vor sem þess að með hérna skemmtiferðaskipið sem að strandaði við Viðey eða næstu því strandaði við Viðey. Og hann kom þarna inn á þaðan Auðun sem er, hvað var hann, forstuðum aður
landsgæslunni.
Já, að það var ekki til svona þessi helstu tæki og tól til þess að bjarga svona skipi, en auðvitað allir mannskapur á staðnum og því, og það vantaði bara fjármagn til þess að koma út öðru skipi til þess að hafa viðbræði. Hvernig er, við vorum nú að ræða þetta hérna á þann, Árum við byrjuðum með fjárveitinga til gæslunar og þetta og bara líka til landsbjörgar að það er ekki stórt fé frá ríkinu að fara inn í til landsbjörgar en þetta er svolítið mikið verið að treysta ennþá á fólki í landinu að styrkja og fyrirtækin sem að hafa komið mjög vel að svo vorum að tala maður nýjasta skipi sem að var verið að kaupa, sjóa og einstaklingar sem að koma að því að styrkja
Já Og það er samt alveg þannig að við viljum ekki endilega að vera á fjárlögum ríkisins.
Nei.
Við höfum treyst í gegnum tíðina á velvild almennings
mm-hmm.
og fyrirtækja sem að hafa reynst okkur gríðarlega vel.
Mm-hmm.
Við fáum vissulega svona rekstra styrki frá ríkinu meðal annars til þess að reka björgunskipin og nú er ríkið að stóð okkur í að fjármagna björgunskipin að hluta til. Koma inn með 50% fjármagn og hugsanlega væri bara eðlilegt að þau myndu koma inn með enn meira fjármagn og við værum að reka þessi skip því að hvar væru þessar bjargir annars?
Mm-hmm.
Ríkið að treysta okkur sem viðbrasæla og við erum að spara ríkinu í raunni 20 miljardar
mm-hmm.
með því að vera til staðar með hennar massa fólki út allt land og þessi tækja tól sem við eigum
mm-hmm.
meðal annars þessi björgunskip
okay.
og bara allskins björgunatæki sem við höfum ringin í kringu landið að það væri mjög erfitt ef að ríkið þetta taka þetta og reka þetta
mm-hmm.
og það er ekki endilega sem við viljum við viljum klárlega fá meiri stuðning í niðurfellingu og opinum gjöldum. Og það höfum við alveg komist eitthvað áleiðis, við fáum niðurfellt gjöld af björgunabúnaði, eins og við kaupum bíla og hérna björgunafatnað og þess að þar að þá fáum við niðurfellt þau gjöld. Mm-hmm. Nýlega kom í gegn að við fáum niðurfellt gjöld af bensíni,
Já.
Sem að munar helling bara Já. Fyrir reksturstækin okkar og erum undan þeim kilometragjaldi á hreinorku bifröðum en björgunsveitabílar eru almennt ekki hreinorku bifröðar.
Nei, þetta er stórir dísildraukar.
Já, það svolítið þannig allavega en þá, sjá hvernig þetta verður í fjöldinni. Þannig að við erum svolítið í þeirri baráttu ennþá, því að það er ennþá þannig að við erum að borga fullgjöld og virðisaukaskatt af til dæmis viðgerðum á bílanum okkar.
Já.
Bara það að fara í bremsuskipti á mannveru bíl, þú getur kostað 100,000
mm-hmm.
eða milljón eitthvað. Ég er ekki alveg inn í þessum versta
reikni, nei.
En þú getur bara ímyndað hvað þeir eru háir.
Já, það er 100,000 bílni á mér, bara rétt að kíkja á þetta, þannig að það lítur að verka aðeins að er á patrólunum og þessu.
Nákvæmlega, þannig að við erum, þú veist, þar eru veikt undan þeinunum gjöldum,
nei.
Eða bara í húsbyggingum, vissulega á allir vinnaverkefni, við um okkur eins og kannski önnur almannaheillafélög,
mm-hmm.
Þar sem þú færið sem sagt endur greiðslu að verið sauka að vinna á verkstað.
Já.
En það er bara hluti af því sem kostar að byggja björgunarsveitahús til dæmis.
Mm-hmm.
Svo bara reka björgunarsveitahús. Þú veist, þú ert líka bara kaupa klósipapír og uppþóttalög og eitthvað. Þú veist, við erum ekkert undan þegar, þú veist, það er allir sér rekstur.
Bara almenn og rekstur.
Að þannig erum við að skila öllum gjöldum til ríkisins.
Já.
Og erum bara líklega að borga hærri gjöld til ríksins. Heldur við fáum í styrki frá ríkinu tilbaka. Sko. Við fáum rekstar styrki og erum með eitthvað svona þjónustusamninga fyrir þú veist eins og safe travel verkefni, björgunarskipin og svona ýmisverkefni sem við erum að fá styrki fyrir.
Já.
En erum klárlega að skila meira í gjöldum.
Já. Þetta er svolítið svona hjá ríkinu að kannski að tekur úr hægri og það fer strax í vinstri.
Já, pína þannig.
Sko. Nefna bara kemur aðeins meiri í vinstri vasan. Með þetta, eins og kannski ég bara farið náða, með flugöldasöluna og þetta nýjasta hjá okkur og rótaskotið, hvernig gengur? Nú erum búin að setja aðeins meiri reglur og flugölda sem að hafa nú svona kannski komið verst á ykkur. En
sko,
hvernig hefur þetta verið að ganga svona þessi styrkir?
Flugöldasalan gengur bara ágætlega. Íslendingar vilja ennþá skjóta flugöldum.
Já.
Og vilja kaupa flugvöldana af okkur, þeir vilja styrkja gott málefni.
Já.
Það sem við höfum verið að gera, við vitum öll að flugvöldar minga. Og við ætlum ekkit að reyna að dylja það á nokkurn hátt, að flugvöldar eru bara mjög mengandi. Við höfum samt visslega verið að reyna að stíga skref í að þú veist, draga úr því sem hægt er að draga úr, það er ekki lengur þungmálmar í flugvöldunum okkar, við erum að reyna að draga úr, þú veist, plasti og svona gerum það sem við getum það til þess að stíga ykkur svona, gera þá skárri en þeir eru
Já.
Þó við vitum að þeir mengi og við hvetjum líka fólk til þess að vera ekki að skjóta þeim upp nema þá bara á gamlóskvöld og 13 þannig við séum að takmarka innan tíma sem á þessi mengun er í loftinu Og ég vona, þú veist að það er á eitthvað nátt að skila sér og svo höfum við líka verið í samstarfi við sveitafélögin, eitthvað þeirra minnskosti, að annarkort vera með eitthvað skona gáma á svæðunum þar sem að fólk getur komið og skilað flugöldruslinu eða þá að á eitthvaðum stöðum er samningur í björgunsetnar að fara bara rúnt og taka ruslið.
Já.
Þannig að það er alls konar svona skref sem við reynum að stíga í að vera eins umhverfisvæn og við mögulega getum þarna
já.
Í þessari óumhverfisvænu vöru.
Mm-hmm.
Og því að þetta er líka bara svolítið hluti af hefðin okkar sem Íslendinga.
Mm-hmm.
Við erum flugvelda þjóð, við höfum alltaf verið það og okkur finnst gaman að skjóta upp flugveldum á gamlaskvöld.
Já.
Og ennþá megum við gera það. Við vitum náttúrulega ekkert hvernig það verður í framtíðinni.
Nei.
En þá er þetta okkar stærsta fjárblun.
Mm-hmm.
Það er alveg þannig og það er erfitt að koma með eitthvað annað inn í staðinn. Þú nefndir rótaskotin.
Já.
Þau eru svo sem ekki endilega tengt flugvildunum beint lengur sko. Þau eru alveg oft til sölu á flugvildsölustöðum en þau eru líka bara til sölu hjá okkur allt árið í gegnum vefverslunum okkar og margir sem vilja bara kaupa þá vöru til að styrkja bara mjög flott hugmynd sem að fóru vel á stað.
Já, ég fór inn á heimasíðan ykkar og þar gat maður keift alls kyns hluti, maður gat keift hjálm fyrir ykkur og fötin og allt þetta, ykkur að nýja línu og...
Einmitt, einmitt og það er svolítið skemmtilegt, svona virtuálgjafir sem að maður getur farið og keift og hérna ágætis viðbót inn í svona umhverfisvætni gjafa flóru
ef
maður hugsar þannig, sko.
Hvernig er svona sem er neyðarkall svöluna? Hefur þetta ekki bara...
Hún gengur líka vel og er bara stóru upplög hérna fjárplun og bæði eins og flugöldsann neðkallasalan eru svona fjárplanir sem að hver og ein sveitir að selja fyrir sig og fjárplan fyrir sig og það sem að hefur verið svona aukast og svolítið skemmtilegt í neðkallasölunni það er stóri neðkallin þar sem að fyrirtæki geta sem sagt bara styrkt sína heima björgunsveit með kaupum á svona stórum neðkalli sem er eitthvað svona stytta og styrtast með þeim hætti. Það hefur verið að aukast svolítið og bara mjög skemmtilegt hvað hann er að koma sterkurinn.
Já, en maður séð það á Facebook að eins og Björgunarfili í Árborg að búa að fara í mörg fyrirtæki og svo sá ég hérna í Hafnarfirði og það eru fleiri hundruð mynda sem að vera að taka af forstjórum eða einhverju bossum hann inni að taka móti styttunni.
Já, einmitt.
En að maður sér að það er mikið fjölgun ná og þetta er bara orðið í flestum fyrirtækjum sem maður myndi ekki gruna að myndi kaupa þetta sko.
Já, bara skemmtilegt og gaman að sjá hvað fyrirtæki hafa tekið vel í þetta. Og þetta er bara ágætis hérna. Ölsing fyrir okkur og fyrirtækið, þetta er svona fínt samstarf þarna, byrta mynda sér með
neðarkall. Það er einn á kaffistofunni og okkur svona kall og var alltaf að koma við hann og sjá hvernig taskan lítur út og svona þannig þetta er tignanlega.
Þetta er flottast þittir.
Það er mjög flott, já. Já, við vorum nú út í þessu áðan hérna með skipin og allt þetta, það er að koma nýtt skip á næsta ári sem að var staðsett á höfn.
Já.
Eru skipin komin út allt land? Eða búið að dreifa þessu út allt land eða eru þið að vinna í því að loka hringnum eða?
Þetta eru 13 skip í heildina sem við viljum endurnýja. Og við erum komin með fjögur. Þessi fjögur eru staðsett í Vestmannaeyjum og á Siglufirði í Reykjavík og svo núna síðast á Rifi. Og það sem að er að koma sem sagt á næsta ári að það verður staðsett á Höfn í Hornafirði. Þannig að það er svona, þú veist, en svo erum við með skip víðar, við erum með skip á Patrisfirði, Ísafirði, Norrfirði, Vopnafirði og
svona skip sem eru jafn stór og þessi eða eru
það
meira?
Það eru eldri skip og reyndar á Ísafirði og Norrfirði eru sem sagt komin aðeins nýrri skip sem þó voru keift notuð erlendis frá og eru bæði örlítið minni eldrunni sem nýju björgunskip. En annars er þetta sem sagt Aron Class skip sem eru flest í kringum 40 ára, eitthvað svo leis, 30-40 ára gömul.
Já,
og
það voru það svo gömul.
Já, hafa reynst bara mjög vel, voru þessi björgunskip sem við keiptum frá Bretlandi og keiptuðu notu það, sko.
Já.
Þannig að þau hafa reynst mjög vel, en þau eru náttúrulega bara mjög gömul og mjög þungi viðhaldi og þú getur bara ímyndaðir og verið að keira hérna á 30 konar bíl að hérna, bara tæknin.
Já.
Þú veist hvernig hún hefur breyst, hvernig þetta fer með áhöfn og skjólstæðing okkar að þú veist þetta er alveg hérna algjör game changer að fá svo splunkunýtt skip sem að er með öllum þeim nýjasta búnaði sem að þú getur þurft á að halda og fer líka bara miklu betur með þið. Áhöfn og skjólstæðinga, það er bara allt annað að vera um borðið í þessu nýju skipi.
Hvernig er þetta með þessi skip eða bara búnaðin ykkar, er þið svo framalegra hendur en mörgunni lönd varðandi?
Þessi nýju skip eru klárlega bara samkeppnishæfið björgunskip hvar sem er og það fór mjög mikil vinna í að undirbúa útboð, þetta var sem spúði út á sín tíma því að ríkið ætlaði að koma að þessu og hérna þetta er bara þannig fjárhæðir að við erum að bjóða út verkefnið á verðsköfna á svæðinu og fór mjög mikið vinna í að undibúa það hvers konar skipu vild og það var bara allt okkar færasta fólk í þessum málum allstaðar af landinu settist niður og fór svolítið vel yfir það bara hvað þurfum við að hafa í björgunarskipum hérna við Íslandsstrendur hvað það sem að hendur okkur með að við bara sjólag og aðstæður og veður og allt þetta og niðurstaðan varð svo þessi og svo ég held að þetta sé bara það allir ánægðir með þessi skip
Já.
Og þau hafa reynst mjög vel og eru fyllilega samkeppnishæf með við það bara og búinn besta búnaði sem að hægt að fá
Það haldin þessi ráðstefna á tveggjara fresti í hörpu
Já, björgun
Já, og ég sá nú að það var að vera að stilla upp svona, svona helsta búnaði ykkar fyrir utan hörpuna það var bara undirlagt planið að og tækjum og tólum á þessar ástæðnum það koma aðilan alltaf á utan meira að vera að sækja í reynslu hér heima til ykkar eða eru þið meira að sækja reynslu út
þessi ráðstefna
manni finnst þess að björgunarsveitun á Íslandi sé svo mikið framalæra heldur en önnur lönd í bara leita björgun
það eru algjörlega samkeppnishæfar og okkar fólk við erum kannski svolítið svona sér á báti með það að við erum ein sjálfbóðlega samtök og erum samt á svo mörgum mismunandi sviði björgunar. Það er sjóbjörgun og fjallabjörgun og svo leitarhópar og hérna, strömmvatn og það er öll flóran. Og allt okkar besta fólk fer svo erlendis og er þar að hitta sína kollega og þú veist þannig að það er allstaðar verið að leita að og miðla þekkingu en þessi ráðstöðn og björgun hún held ég að leiðu minn bara að segja er á heims mælkvarða í svona ráðstöfnum fyrir viðbrasaðila það er á ég veit ekki margar svona ráðstöfnir það sem að þær eru svona gríðarlega fjölbreyttar mjög flott sýning bæði á okkar björgunatækjum og svo bara búnaði til hérna björgunastarfa og allskins fyrirlestrar bæði innlendir og erlendir fyrirlesar á, þú veist, einmitt með þessa mjög svo breyðu flóru þannig ég held að þetta sé þetta er klárlega flottasta ráðstefna við brasæla hér innan lands og þó víðar væri leita við erum mjög stolt af þessu verkefni sem að Er allt skipulagt bara hér innan hús að starfsfólki slísandi fylgst í Landsbyrgar?
Já, þeir fóru út 2000, hvenær var hann að Haiti 2008?
Já, ég ætla ekki að reyna að segja að ég muni hvað árið það var.
Nei,
2000.
Ég manna ekki.
Já, en það er sannilega á eitthvað tíman um það bil.
Já, þess að þetta rústa björgunarsveitinir. Það fóru nú líka út til Tyrklands, hvað var ekki fyrra. Sem að jarðskjaldanum voru þar eða var bara núna í ár, þetta er svo fljótur að liða tíminn.
Já, það fór hópur frá okkur einmitt í svona skiplögn hérna, í stýringu aðgerða.
Já, hvernig gekk það?
Gekk mjög vel og þar eru við með fólk sem er bara fremst á sínu sviði í heiminum líka sem er kallað til í svona verkefni. Sko.
Já, það er svo þess að svo út í Tyrklandi er kannski vantar. Svona þetta stóra, maður þekki það ekki, en bara heldur það, að það sé ekki svona massíf sveit eins og eru bara meira með herinn í því.
Já, en náttúrulega víða sem að þú er kannski með heri og svoleið sem að við höfum ekki.
Nei.
Vist, við erum ekki með her og höfum kannski bara engan áhuga að hafa heri eða þá að við höfum heldur ekki einu svona getu til þess að
Fjárhaldslega höfum við ekki efnaði
Nei, við förum að hugsa um það sko. Þú veist eins og ég talaði áðan að með því að eiga svona sjálfbóðlega samtök með öllu þessum hópa fólki erum að spara í íslenska ríkinu hellingsfjárhæðir Já, það eru við sem erum sko, skrifin í lögum almannavarnir og lögum björgunsveita fólk og erum með samningu hjálpalið almannavarna þannig að þetta er hópurinn sem að hérna, leitaðir í ef hvað kemur upp á. Það er alveg klálega þannig. Þó við myndum aldrei vilja skilgra nokkur sem her.
Nei. En hérna, það sem að var núna, það slýs sem að voru hérna, breiðamörkur jökli núna í sumar og maður sá hvernig aðgerðuna voru svona stýrðar og hvernig unni var að þessu og bjarga fólkinu þarna.
Mm-hmm.
Þetta er ótrúlegt. Fólk sem er innan raðar slysavarnafélagsins, hvað bara úrræði og allt þetta þekkingu á hlutunum í öllu þessu.
Já, og það er kannski einn af okkar helstu styrkleikum sem viðbragðsaðila. Við erum klárlega sjálfboðaliða samtök sem að þýðir að þetta er ekki vinnan sem við mætum í dagstaglega. Heldur eru við fólk sem er allstaðar í samfélaginu með alls konar þekkingu og menntun. Að þarna eru verkfræðingar, þarna eru iðnaðamenn, þarna eru lögfræðingar og þú veist bara neymitt, læknar, hjúkrunarfræðingar og það þýðir það að þegar að kemur að því að leysa eitthvað svona verkefni þá er ekki ólíklegt að við eigum innan okkar raða eins og sýndi sér þarna bara eitt besta fólk á landinu í að leysa svona verkefni eða þau hafa menntun og þekkingu og hæfni og reynslu og færni til þess sem að gæti ekki verið nema í rauninni af því að við erum sjálfboðaliða samtök og eru með fólk sem kemur bara úr öllum greinum samfélagsins. Og þar kannski að öðrum viðbragðsaðilum ólöstuðum er okkar styrkleiki að miklu leiti. Þetta er svo fjölbreytt þekking og hæfni sem við höfum og það nýtist okkur þegar kemur að því að leysa svona verkefni sem eru tæknilega flókin úrlausnar. Þá bara mjög góð líkur að við eigum þarna einstaklinga sem eru bara virkilega hæfir þar.
Já. Ég var að reyna að hugsa í morgun, sko, hvað, þú voru eiginlega búin að svara spurninginu, sko, hvað með alla þessa þekkingu hjá fólki og hvað hópar að safna saman í þessum aðgerðum. Ég var að leita að einhverju, sko, hvað gæti, hvað er svona, hvernig voru það, þröskuldurinn á því, hvað myndi þurfa að kalla á utan á komandi hjálp, sko. Ég myndi bara finna að það myndi fara að gjósa í kvöllu og segjum bara svona versta kæmi upp af flóðbylgja eða eitthvað upp á land og bara svona eitthvað katastrófík sko aðgerð og svona eiginlega svarari með hvað þekkingin er mikil sko og maður hugsar já þeir geta alveg bjarga þessu sko
já, því að
sveitina þarna... hérna á Íslandi sko bara eins og með snjóflóð og eitthvað svona yfirleitt er að í minni bæjum en maður hugsar eitthvað svona stórt sko sem kemur fyrir hvort að björgum sveitina gætu.
Sko, okkar skipulag er þannig að það, við getum aðlagað að stærð verkefnisins og þar leikur líka okkar sérhæfing í aðgera stjórnun á svona verkefnum.
Já.
Þar höfum við bara gott skipulagskerfi og styrkleikin okkar í því að við erum með alls konar fólk sem allt er samt vant að vinna inn í sama skipulagi. Að þá eigum við svo auðvelt með að kalla út allan namassa og allir ganga inn í sama skipulag að leysa verkefnið. Og þarna liggur bara ótrúlegu styrkleiki að geta gert þetta og þetta hefur þróast í mjög langan tíma.
Hvernig er það mannskapur sem er núna, hvernig er að koma inn meira af yngra fólk inn í úlingadeildirnar eða hvernig er staðan og því?
Úlingadeildirnar eru hérna klárlega svona eitt af okkar uppbyggingarverkefni þeir krakkar sem koma inn í úlingadeildirnar eru mjög líklegri til þess að halda áfram og vera björgunsveitar fólk og við sjáum það alveg að þar sem að eru úlingadeildir starfandi að þar er nýliðin mun betri og þarna eru krakkar í rauninni fá að æfa sig í alls konar hérna svona björguna tengdum verkefnum í öryggu umhverfi og umsjón sinna sem sagt leitu og umsjónumanna og kynnast starfinu á þann hátt og þetta eru krakkar sem eru svona frá 13-14 og svo upp í 18 ára og kynnast líka helling innbyrðis og hérna ég sem sagt hitta krakka alls þar á landinu því að það eru svona sameiginlega verkefni og ég var sjálf umsjónumann með hérna úlengar deildina Árný í Reykjavík í nokkur ár og það er nú svona með skemmtilegri verkefnum sem ég hef verið með, þetta er svo frjóir og skemmtilegir krakkar og gaman að fylgjast með þeim og það er svo gaman að sjá, svo þú veist núna þá er þetta orðið bara öflugt björgun og sita fólk
já, já,
sem
já,
að voru hjá mér í úlingadeildinni á sínu tíma. Það finnst það alveg frábært. En þetta starf sem að við viljum alltaf vera að byggja upp og stækka. Þú veist, það ekkit endilega þannig að úlingadeildinnar per se þurfi að vera stærri. Það mjög mismunandi eftir svæðum.
Mm-hmm.
Sum stær eru þar bara í þægilegri stærð. Því að þú vilt hafa svona viðráðlegan hóp úlinga í og þú veist að það stundu þannig. Það mættu vera fleiri. Það mættu vera fleiri björgunsveitir sem væru með úlingadeild og sæju sér hagi að vera með úlingadeild.
Já.
Þar myndum við alveg vilja byggja svolítið upp
mm-hmm.
og, já, og svona styðja við þetta starf. Þetta mjög skemmtilegt. Við erum með landsmót annarkvært ár þá sem sagt hittast þau öll sem sagt, landinu.
Mm-hmm.
á ekkur svæði og leysa svona björgunatengt verkefni og kynnast innbyrðis og svo eru þau hérna, hittast alltaf og eru eina nótt, eru með miðnætur mót, sem sagt, það sem byrja bara hittast að kvöldi og eru eiginlega alltaf nóttin að leysa þrautir, kom alls þar af að landinu, eru með landshlutamót og alls konu svona þetta er gott starf til þess að byggja upp tengsl
mm-hmm.
innan raða björgun sveitanan alls land
já,
svo ertu bara búin að kynnast þá hérna, krökkum allstæðar af landinu sem að verðandi björgunsveita fólk og þótt kannski eftir að vinna með í aðgerðum síðan mér.
Já, já. Hvernig er það haldið ykkur kynningar í skólum eða náttið krakkana í því eða þarf að vinna já, kannski meira í því?
Þetta er svolítið mismunandi eftir í rauninni bara svæðum og sveitafélagum því að úlingadeildirnar eru hjá hverju einni björgunsveit.
Já. Sem
að eru þá oft að fara inn í skóla með kynningar og sérstaklega þar sem kannski vantar og svo er það sumstaðar þannig að það eru samningar við skólana eða sveitafélögin að þú veist krakkarnir í einhverjum úlengadeildum hefur að verið þannig að þú veist þetta er valáfangi í framhaldsskólanum eða efstu bekkjum grunnskóla.
Já.
En þetta er svolítið mismunandi sko.
Já. Og maður að hugsa sko margir krakkar sem eru ekki að finna sig í íþróttum eða finna sér ekki eitthvað grein til þess að vera í, að fara í björgunarsveit,
mm-hmm.
úlingadeild að finna sér eitthvað til þess að gera eða læra, þróa með sér vinahóp sem er í þessu.
Já, og þetta er
mér,
þetta
er allavega, alveg tilvæðið. Mér finnst þess að sé að fara að minka kringum mig, allavega kringum Árborg, en ég bara allavega ekki að fullera það.
Mm-hmm.
En
mitt, það er svona, og það eru sveiflur í þessu
já,
starfi
bara,
og kannski, þú veist, mismunandi í sveitafélagunum sko, hvort það er öflu úlingadeild það árið eða ekki veist, þannig að það er alltaf ákveðnar sveiflur í þessu, svona yfir landið og milli ára.
Já, já. Mér langar að koma inn og meira bara með þessa styrki mm-hmm. sem að vera að fá og búin að tala um það áðan flugaldarsölu og neyðakallinn og allt þetta, ég fekk hringingu um daginn hérna hvort ég vildi hækka styrkin sem bakhjarl þetta var held í 10 ára eða eitthvað sem hún sagði ég væri búin að vera.
Já, ég man ekki alveg hvað er búin að vera lengi en tíminn er svo fljótur að líða getur hann alveg verið farið nálgast það sko.
Já.
En þetta er virkilega flott verkefni sko. Og jú, eða segja, kannski er þetta síðan 2014 en þetta þarna hefur almenningur tekið rækilega við sér og stutt við okkur með mjög öflugum hætti og bakvörðum er alltaf að fjölga sem að hefur þá gert okkur kleift að styðja við björgun og sveitirnar um allt land í rauninni með öflugri hætti. Mm. Þetta er öðru seldur en ég sagði áðan með neðakallinn og flugulsöluna að það er eitthvað sem að hver sveit selur í sinni heimabyggð.
Já.
Og við getum bara séð það í hend okkar að selja flugvilda í heimabyggð hérna á höfuðborgarsvæðinu en eða kalla að það gefur svolítið meiri vasan heldur en ef þú ert í Öræfum eða á Eskifirði.
Já, já.
Það er bara miklu, miklu stærra markaðsvæði.
Mm-hmm.
En bakvaraverkefnið er miðlæg fjáröflun.
Já.
Þar sem að við útdeilum svo styrkjunum til allra björgunsveita landinu eftir ákveðnu svona virkni kerfi.
Já.
Þannig að það hefur breytt mjög miklu sérstaklega fyrir þessar minni sveitir út á landi.
Já.
Að fá þarna góðan stuðning almennings sem að borgar til okkar með reglugum hætti.
Kannski þess að minni sveitið sem eru þá kannski á austfjörðum eða fyrir vestan eða eitthvað svoleið sem eru á svona erfiðustu stöðunum.
Já.
Það er ekki orðin hætt að það er leggist af eða eitthvað svoleiðis. Með þessu, deili meira þá kannski til þeirra.
Já, þetta svona stiður við þeirra rekstur því að það að vera með björgunsveit í minni bæju út á landi að það er ótrúlega mikilvægt vegna þess að þar geta samgöngur orðið erfiðar og þú þarft að hafa viðbræði heimabyggð og þarna þekkir fólk sitt svæði það þarf samt að reka björgunsveita hús það þarf að reka kannski bíli eða vélsleða eða ykkur önnur tæki og það getur verið erfitt ef að þú getur bara maxselt þín á 50 neðakalla sko, og ert jafnilega að keira á milli bæja í sveitinni og sko bensíni sem fyrir í það dýrara heldur en þú færið fyrir neðakalla, þú
veist.
Þannig að það segir sér sjálft og flugeldasalan kannski meira samfélagsverkefni heldur en að það sé mikill hagnaður af henni fyrir þessa sveitir. Þá munar helling bakvarakrinni bara til þess að mitt styðja við þeirra svona tilveru grundvöll.
Já, eru sveitirnar út á landi að styrkjast meira eða svona kannski eru að fá betri tæki og tól?
Já, við höfum alveg séða í sumum tilugum að þá hefur þetta munað bara til þess að hafa geta endur nýja velslegan sinn eða þess að það munar alveg það og svo hafa sveitirnar sem betur fyrr yfirleitt góðan velvilja í samfélaginu þannig að ef að það eitthvað sem vantar að þá er það oft þannig að samfélagi stendur bara vel við sína björgunsveitt.
Já, og styrkið bara meira.
Það er oft þannig, þetta er, við erum í 93 björgunsveittir, kringinni kringu landið.
Já, það eru svona margar.
Já, það eru það og auðvitað misstórar og misöflugar en þú getur ímyndaðir þá hversu landstekkandi þetta viðbræðir ef eitthvað kemur upp á í nær samfélaginu að þá ertu með björgunsveitt á svæðinu eða mjög nálagt sem að getur brugðist við og svo kemur stuðningurinn víðar og svo erum við með slysvarnadeildir, erum við 30 slysvarnadeildir eimar í hringinni kringu landið sem að koma þá líka að sem stundum svona fjáröflunar bakkjarlar og í slysavörnum er að benda á hættur svona í sinni heimabyggð, styðja við björgunsveitina, eru jafnvel bara komnar í hús að hita súpu þegar að hérna, björgunsveitamennir er að koma heim úr, eða fólkið kemur heim úr útkalli.
Já.
Þannig að það er líka mjög öflugt í samfélaginu.
Mm-hmm. Það eru flestir hérna, í Árborg fara í hérna, hvað heitir þetta, hálendisvakt?
Já.
Eru þar í eiginlega yfirlega allt sumari? Það...
Já, við erum með, höfum verið með hálendisvakt að nokkur stöðum með hálendinu sumrin.
Já.
Og erum til dæmis í hérna, erum norðan Vatnajökuls og svo höfum við að Fjallabæki.
Já.
Og landmannlegum og hérna, þarna skiptum við sumrinu upp í vikur.
Já.
Og sveitir koma og sækja sína viku. Þannig að það geta komið sveitir af öllu landinu sem að fara og sumir jafnvel einmitt taka fleiri en eina viku og það hafa verið, þetta hefur verið mjög öflugt slýsa varna verkefni og í rauninni dregið þá úr álagi á annað viðbrað á svæðinu og meðan því að þú getur ímyndaður bara að þú ert með björgunsveit á svæðinu og eitthvað kemur upp á að þá er það miklu, það viðbrað miklu fljótar á staðin heldur en þú þyrftir að kalla björgunsveitinu úr heimabyggð. Þannig að þetta hefur bara reynst gríðarlega vel þetta verkefni og margar sveitir bara nota þetta í rauninni sem hópeflisferðir sko. Þetta er mjög skemmtilegt. Það er ekkert betra en að eiga viku upp á hálendi helst bara í litlu símasambandi sko.
Fá aðeins frí frá svona heiminum og komast bara að vera bara í frið og ró í fallegum fjallakarði.
Já, ég veit ekki hvort maður er mikið í frið og ró en maður er það var svona í öðri sér verkefnum að leipina ferðamennum og hérna aðstofa þá eða festa sig honni á eða bara alls konar þú veist, já ef eitthvað kemur upp á stundum er þetta kannski bara plástrar en svo getur þetta verið kannski bara erfiðari slýs sem að verið að sinna.
Já.
En það eru ýmis og fjölbreytt mm-hmm. verkefnin, sko.
Ég fór núna í sumar, eða sumar, hvenær var það? Jú, september held ég að verið. Fór ég í staffaferð, þá fórum við inn í Þórsmörk á svona böggibílum.
Mm-hmm.
Og þar kemur einn reisa trukkur á móti okkur, það var björgunarsveit, ég veit nú ekki hvort hann var frá hellu eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og svo eftir honum kom böggibíl og eitthvað, maður var pælið, wow, tækin sem maður eru komið með, sko.
Já, það líka... Við erum búin öflugum tækjum
oh.
og það líka vegna þess að hérna, ferðamennir okkar og jafnvel bara íbúar landsins eru farnir að vera á öflugur tækjum
oh.
og komast lengra
mm-hmm.
og við þurfum að komast jafnlangt og lengra heldur en þeir.
Oh.
Ef að við eigum að geta aðstoð að þá þurfum að tækjum okkar að vera þannig að þau komist að miskust í jafnlangt.
Já, oh.
Og þeir sem við ætlum að hjálpa.
Ég sá það svolítið þegar við fórum hana, fórum alveg inn í, upp á skálum þannig. Ég veit nú ekki hvað heita, ég alveg lélugur í því. En við rétt komast yfir sko á baki bílunum, en svo þegar við komum upp í skála, þá voru þar einhverju döstir bílar.
Já,
einhverju. Maður gæti svona ímynda sér hvað björgunarsveitin að gera svona, þetta er þeirra verkefni, bara svolítið að vera að sinna þeim svona, að erfiðustu tímum, kannski við suma tíman
mm-hmm.
og hvað þá inn í landmannalögum eða því svæði, sko.
Já, þannig er oft verkefni. Við erum bara eins og ég var að tala mm. með hérna gæslina á Reykjanesuna sem eru konu verktakar, það eru líka bara í mörgum tilvikum, konir verktakar í að draga þessa bíla, sko.
Já, já.
En við klárlega erum að taka fólkið sem lendir í vandræðum.
Já,
og hérna, og aðstoð með það sem við getum.
Mm-hmm.
Og það eru fjölmörg verkefni þarna og oft í hálendsvaktinni einmitt að aðstoð fólk leiðbeina því útbúnað ef að það er ekki nóg vel búið og svo líka bara leita ef að einhver er ekki að skila sér og svona, þú veist, já, þannig að þetta er...
Búið að vera svolítið mikið Það er björgunarleiðangra að vera að leita fólki týnt upp á fjöllum eða svoleiðis. Reyndar eitt annað fals útkall sem að var nú hjá okkur.
Já, hann í kellingafjöllum.
Já.
Já, það er náttúrulega bara ótrúlega leiðilegt þegar að ykkur fær þá hugmynd
já.
Að þetta sé, þú veist, já, ykkur bara dettur í huga þetta gæti verið góð hugmynd. Að ætla að kalla út viðbrasaðila í leit þegar að enginn er týntur.
Næ.
Og hérna, ég vona bara að þetta sé ekki eitthvað sem að við þurfum að vera kljást við,
nei.
Sko. Því að við getum aldrei sett okkur í þá stöðu að láta okkur dett í hug
nei.
Að eitthvað útkall sig upp.
Nei.
Það er bara ekki þannig.
Nei.
Ef að við erum kölluð út, þá förum við og leitum.
Veist,
við erum ekki þarna til þess að meta hvort að það sé gabb eða ekki.
Veist,
við bara treystum á að samborgar okkar leiti til okkar í neyð.
Eins og með þetta fals útkall, svona fjárhagslegt tjón af svona að leggja út allt þetta fólk allan að búna þetta minkar í buddunni að fara í svona verkefni, svona stórt verkefni, það er allir kallaðir til.
Það má alveg geta sér til það eða reikna það út á eitthvað nátt, en það er ekki eitthvað sem við gerum.
Nei.
Við setjum ekki verðmiða á leit og björgun.
Nei.
Við gerum það almennt ekki. Við förum og aðstöðum samborgar okkar.
Nei.
Við treystum á velvild almennings og fyrirtækja til þess að vera okkar bakhjarlar. Nei. Þannig að við getum sinnt okkar verkefnum. En við erum ekki að setja vermið á okkar leitaverkefni eða björgunarverkefni.
Þannig að kannski var oft veltið fyrir sér sko þegar fólk er að fara inn á lokunapósta og það þarf að björga því eins og bara hjá Vík og því og svæðið sem er erfitt svæðið svona yfir vetratíman að rútur er að fara yfir lokunapósta eða komast einhvern veginn framhjá og svo þarf að fara að draga það upp mm-hmm. og En svo segir þú, þið eruð ekki að setja vermið á þetta en auðvitað er þetta einhver tjón að fara í svona.
Já, auðvitað getur maður sagt sér það kostar alltaf eitthvað að fara í.
Er maður kannski þessum venjulega borgar að ímynda sér ómikið
Ég veit það ekki hvort að, að það sé, sé þannig en við höfum vegna þess að það sem að við viljum leggja áslá er að fólk hiki ekki við að leita ósk eftir aðstoð vegna þess að það er hrætt við ykkur að kostnarum fyllum.
Já, já.
Þú veist, það, það má alveg kannski segja sér að, að mögulega væri eðlilegt að bara þeir sem kæmu til Íslands myndu borga einhvern x ferðamannaskatt eða hvernig sem það væri útfært. Það er alveg þannig í einhverju löndum að þú getur ekkert farið nema að borga bara einhverja tryggingu sem að er þá mögulega einhvers konar dekkun á kostnaði við leit og björgun. Veist, kannski væri hægt að fara einhverju svoleiðisleiðir en það að fara að rukka fólk hvort sem að þú hafi kannski tekið einhverju heimskulega ákvörðun eða ekki að þá er það ekki, ekki okkar stefna. Við, við viljum aldrei þurfa að rukka fólk sem við björgum eða fólk þurfa að hugsa sitt tvisvar um að því að eigi mögulega vonu einhverju reikningi. Því að um leið og fólk þarf að fara að hugsa það að þá er stegilega bara komin kannski í meiri vandræði loksins þegar þú hefur þið í það að kalla eftir aðstöði.
Já,
og það viljum við alls ekki. Já. Við viljum ekki að þú hikir ef þú sért að, ef, ef þú ert í aðstöðum þar sem þú þarft aðstöð þá viljum við alls ekki að þú hikir.
Já, þessi umræða kem, kom svolítið upp þegar gósin voru að byrja sko, okkur rukkið ekki fyrir að bjarga manninum og allt þetta sko, en eins og segir, þá, þá bara myndi fólk vegra sér að fara að hringja nema þegar að koma bara í verstu aðstæður.
Einmitt, og það, þú veist, það er bara eitthvað sem við viljum alls ekki horfa upp á.
Nei.
Þú veist, það setur bara okkur í erfiðari aðstöð og viðkomandi, þú veist, það er. Þannig við, við viljum ekki fara þangað.
Nei. Hvernig er, maður er alltaf, ég búin að fá nokkra svona, við töl hjá mér með svona tækni nýjunga, bæði hvort að mynda vél eða, eða eins og ég á Þorvaldi í, í eldfjallafræðinni og, og því öllu. Er ekki svolítið, það komið svolítið nýtt inn hjá ykkur allt þetta með drónana, hitamyndavélar og, að, sem er að hjálpa ykkur að leita fólki upp á fjöllum með þessum hitamyndavélum.
Já, drónarnir hafa, hafa verið bara mikill leikbreytir í rauninni að við komum svolítið lengra og náum að leita svæði sem eru erfið yfirferðar.
Já.
Þannig að þetta hefur verið mjög góð viðbót í svona björgun að tækja flóruna þegar þarna getum við komist yfir bara ansi stór svæði og, og svæði sem jafnvel ekki hefði verið hægt að leita með einföldum hætti
Nei.
En þetta hefur samt sína takmarkanir þú getur ekki flóið dróna í hvaða veðri sem er til dæmis
Nei.
Að við þurfum ennþá að hafa vel þjálfað björgunarsveita fólk sem að getur farið út í alls konar aðstæður og og hérna leita það að hinum týnda og á örgan hátt. En þetta klárlega gott hjálpatæki í, í hérna flóruna, alveg, það alveg klármál.
Sko. Já, það bullandi traffíkina hinum meginn hjá okkur, sjúkrabílarna fara hérna út,
já.
Hægri, vinstri.
Já, já, það alltaf nóg að gera hérna í skóliðinni, sko,
mjög
líflegt og að við séum hérna bara að sýta þess að sunnudegi.
Já, sko. Þetta nóg að gera hérna, það reyndar ekki að fara út með bláluð sem hann að kannski eru bara venjulegum útköllum.
Já, vonum það alltaf að það sé.
Það er búin að fara svo sem yfir víðan völl kringum þessa starfsemi sem er hérna og það er bara vonandi að fólk styrki ykkur meira í hvað sem að er að kaupa rótaskot eða flugelda eða eitthvað annað. Mælum með að fólk gengi bara líka inn á vefsíðuna og styrki þar.
Já,
það er... Ef það vil ekki kaupa flugelda þá getur það eitt bara inn á landsbjörga síðinni
algjörlega
skeft sér nýtt úr, ég var nú sko úr eða ykkar
Heyrðu, já, við erum einmitt með úr til sölu á vefsíðinni, bara mjög flott úr ef ykkur er jólagjafa hugleðingum frá Luminax
já.
Og svo erum við með þessa vörtjólgjafir, það er líka svona fyrir þá sem að allt eiga geta, geta keift björgunsveita hjálm eða björgunsveita galla eða karabínu eða eitthvað svona skemmtilegt þarna og rótarskotin klárlega Þannig að já, endilega, ég bara hérna...
Er ekki þetta að kaupa galla á sjálfa sig?
Nei.
Nei.
Og þarft að svona uppfylla ákveðin við mitt þess að já, geta klæðskallan af, sko.
Já, getur ekki hversu með farið í þetta, sko.
Nei, en þú getur keipt mynd á honum, haft upp á vegg heima hér.
Já, já.
Þú veist, ef, ef þú kaupir vest sjálf galla, getur þú kannski bara fengið mynd að gallanum og hengt hann upp.
Já, bara verið með plaggi heima.
Já, já. Já. Þannig að, en svo er náttúrulega bara getur gengið í björgunsveit og þá getur keftir galla sko.
Hvernig það, ef við höldum aðeins áfram, hvernig með þetta ef að fólk að bara, ég ætla bara að gangi í björgunsveit og langar bara að fara að byrja, hvernig?
Já, það svolítið fyrir pínu eftir hvað þú ert. Ef þú ert hérna á höfuðborgarsvæðinu að þá eru flestar sveitir með nýliða þjálfun sem að hefst á haustin. Oftast bara í byrjun september að þá hefst nýliða program sem að er oftast í kringum 18 mánuði, eitthvað svo les. Ferði gegnum alls konar námskeið, ferðamennsku rötun, ferði fyrstu hjálp og leitartækni og bara hitt og þetta. Mjög skemmtilegt og þetta oftast bara góður hópur sem smá saman í nýlega þjálfun fyrir ferðir og æfingar og þessu þjálfuna tímabili loknu ferðu inn á útkalskrá og ert þá fullt þjálfaði björgunsveitamaður. Á landsbyrðinni er það svolítið mismunandi bara eftir því í hvaða samfélagið þú býrð en sumar sveitir eru með svona nýlega program það sem við byrja á haustinni eða eitthvað þannig, sumar hafa eitthvað svona opna daga en á mjög mörgum stöðum getur rauninni bara heyrt í formanni björgunsveitarinnar og
bara aðtöfa stöðuna bara á því
teki bara stöðuna, hvort þú getur komið og byrjað að þjálfa þig og svona
Já.
Og hérna við erum myndi að taka núna eftir áramót svona til þess að styðja við þjálfun björgunsveitamanna meðal annars á landsbyrðinni þá verðum við með kjarnanámskeið sem að verða allir fjarnúmi og þannig að það svona eitthvað sem við höfum verið að vinna að og taka upp,
Já.
Þannig að þá bara í bóði frítt fyrir sveitir alls þar á landinu semst að taka þessi grunn námskeið sem snúa bara öryggi björgunum hann að leita tækni og ferðamennsku og rötun og fyrsti hjálp og myndur endur alltaf þurfa að taka líka verklega fyrsti hjálp en þá verður svona bóklega hlutin í fjarnámi, þannig að hérna
En kannski auðvelda fólki líka við það að það kemst ekki á staðin akkurat að geta bara að horta á þetta Teams eða...
Já, það munar alveg sko fyrir margar sveitir á landsbyrðinni það sem að kannski erfitt að ná saman fjölda í fullt námskeið og svona geta haft allavega þennan grunn til þess að styrkja við okkur þannig að hérna, það bara spennandi verkefni en ég mæli bara klárlega með og kíkir í björgunsveitina í þinni heimabíð, sko.
Já, ég nú ekki kvöld að skrifa, ég bara hefða ekki í mér, sko. Geti ekki sem labba átt í sjoppu, sko.
Nei, við náttúrulega erum þau sem að viljum bara að fara út í vondaveðrið þegar allir hinir alltaf vera undir teppi með kakó.
Já, já.
Þá fyrir við og klæðum okkur og hérna setjum á okkur snjó eða, þú veist, skíðaglerugun og förum út.
Það er ágætt, það er gott að vera með þess að björguna setir bara sem að fólk sem nennir að standa í þessu sko. Ég fæf svona innilokana kent sko, að við erum mikill í snjókomu sko, bara sé ekki út um rúðum að húttið á bílnum maður hugsa með sér þetta lið sem er í björgunsveitinu þetta er hálf klikka lið sko.
Kannski smá sko. Við höfum svona lúmskaman að því að vera úti bara í þessu veðri og reyna aðeins að berjast í gegnum þetta og
sérstaklega,
draga bílana upp úr sköflunum og allt þetta sko.
Og sérstaklega þeir sem eru að fara á vélsliðum í blinda færi sko, upp á fjöll að leita af okkur sko, bara svona að þóra þessu
já, það er, en þarna koma líka æfingarnir inn
já
Þú þarft að þekkja svæðið bara eins og lóan að þér. Þú veist, þú fær það ekki nema að vera, þannig að þetta eru bara einstaklingar sem eru búnir að vera á fjöllunum og æfa sig og þekkja svæðið og vita hvar hættunar eru.
Það er svoleiðis. Hérðum, ég þakkaði fyrir bóðið þennan upp í skóli. Þetta er algjör snillt að koma yngæðin.
Já, bara takk fyrir að koma. Gaman að spjalla við.